ณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องสาธุ
เพียงขอให้เกรดเทอมนี้บวกบวกบวกทุกวิชาโอ้โหขอให้สมองสดใสแจ่มใสเหมือนเพชรประกายแวววาวคิดอะไรออกก็ขอให้ครูให้คะแนนง่ายๆไหลลื่นไหลลื่นด้วยเธอเจ้าพระคุณเอ้ย
ขอกันอย่างนี้เลยเน
า
ะ
ขอกันอย่างนี้ละค่ะขอกันตรงๆแบบนี
้
เอาจริงๆมันเป็นขวัญและกำลังใจนะมาเพิ่มขวัญและกำลังใจกันหน่อยดีกว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้ว
บ
างคนบอกฉันเปิดแล้วจ้ะ
เริ่มแล้วเริ่มเปิดแล้ว
เริ่มเปิดแล้วใช่ไหมนิดนึงนิดนึงเพราะว่าใบตองเองพี่รันเองก็ผ่านจุดๆนี้มาก่อนเหมือนกัน
พี่เพิ่งผ่านมาประมาณสัก 2-3 ปีเองนะ
2-3 เดือน
เฮ้ย
อะไรอ่ะ
จะขิงกันเองทำไมนี
่เอาก่อนอื่นนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับใบตองรัชตะวันอีกครั้งในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องอีกเช่นเคยค่ะ
และพี่รันเหมือนเดิมจ้าเย้เล่นใหญ่กันเลยทีเดียว
ใหญ่มากนะคะใกล้เปิดเทอมแล้วนะวันนี้เอาใจสายมูที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยเสีย
า
วกัน
เหมือนพวกเรากันทั้งสอง
ก็รุ่นเดียวกัน
ใช่แล้ว
ภาษาเด
ีย
วกันก็น่าจะพอรู
้ใช่ไหมเธอ
เอาจริงๆเราไม่อายหรอก อ่ะมูกันหลากหลายเรื่องราวกันไปแล้วนะคะ
ครา
วที่แล้วเนี่ยเอาใจพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะหางงหาเงินค่าทงค่าเทอมกันไปใช่ไหมทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการมูเกี่ยวเรื่องของการศึกษากันบ้าง
ครับผม
ผู้ปกครองฟังอยู่ก็อาจจะได้กำลังจิตกำลังใจน้องๆหนูฟังอยู่ก็ดูซิว่าเอ๊ะมีเทพองค์ไหนที่จะไปขอพรในเรื่องการเรียนการศึกษากันได้บ้างนะคะ
ใช่แล้วครับ
มากันที่องค์แรกเลย
เอาเลยเหรอ
องค์แรกนี้ต้องบอกว่าทุกคนรู้จักหญิงรู้จักชายรู้จักไม่ใช่อับดุลนะคะ
แต่
ว่ารู้จักจริง
ๆ
และจริงจังมากๆองค์แรกที่จะแนะนำก็คือเท้ามหาพรหมหรือพระพรหมเอราวัณค่ะ
โอเคโอเค
แยกราชประสงค์ทุกคนรู้จักกันดี
จ้ะ
พูดคำว่าพระพรห
ม
เอราวัณแยกราชประสงค์บอกเลยว่าเป็นองค์เทพที่มีชื่อเสียงมาก
ๆครับผม
ไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยที่นับถือศรัทธากราบไหว้นะคะช่วงนี้
จ้ะ
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
ครับผม
ฝรั่งมีหมด
มาทุกชาติ
มากันโอ้โหแน่นเลยนะคะ
จะสารภาพ
ไปทีไรก็แน่นเลย
จะสารภาพว
่ายังไงคะ
ญาติพี่ที่เป็นคนจีน
ค่ะ
เขาก็มาไหว้กันเกือบทุกปีเลย
อ๋อหรอ
ยกเว้นแค่ปีที่ช่วงโควิด
ช่วงโควิดไม่ได้มา
ไม่ได้มาพอเนี่ยเปิดประเทศมาปุ๊บมาไหว้ทันทีทันใดเลยต่อเลย
มาเลยสำหรับพระพรหมเอราวัณนี่นะคะหรือว่าหลายคนเรียกกันว่าศาลเท้ามหาพรหมนะคะตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนะคะบริเวณสี่แยกราชประสงค์ถนนราชดำริแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
ครับผม
เป็นหนึ่งในบรรดาศาลบริเวณแยกราชประสงค์ที่บอกเลยว่าฮอตฮิตศักดิ์สิทธิ์มากๆตามคำเล่าขานกันมานะคะ
ครับผม
มาพูดถึงที่มาของการตั้งศาลพระพรหมเอราวัณที่บริเวณแยกราชประสงค์ก่อนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494
อ
ายุพี่รันไหมคะตอนนั้นอ๋อนานไปใช่ไหม
ในมองคอเลยนะ
โอ้สายตาเอามาหิบมาเลย เริ่มต้นในปีพ.ศ. 2494นะคะ
ครับ
พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท
์
กำหนดให้มีการก่อสร้างโรงแรมเอราวัณขึ้นบริเวณสี่แยกราชประสงค์ตรงเนี้ยเพื่อจะรองรับแขกบ้านแขกเมืองแขกต่างประเทศว่ากันว่าในช่วงแรกของการก่อสร้างอะโหมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะพอการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จประมาณช่วงปลายปีพ.ศ. 2499ตอนที่อันธพาลคลองเมืองอยู่นะ
คนละอย่างกัน
แต่ปีเดียวกัน
ปีเดียวกัน
2499ทางบริษัทของสหโรงแรมไทยการท่องเที่ยวจำกัดผู้บริหารโรงแรมเนี่ยติดต่อทางพลเรือตรีหลวงสุวิชานะคะนายแพทย์ใหญ่กองทัพเรือผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องการนั่งทางในเข้าดำเนินการหาฤกษ์วันเปิดโรงแรมค่ะ
โอเค
ทางพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์เนี่ยได้ท้วงติงว่
า
ในการก่อสร้างโรงแรมไม่ได้มีการทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นก่อนนะคะฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์ของโรงแรมก็ไ ไม่ถูกต้องและชื่อโรงแรมเอราวัณนั้นน่ะเป็นชื่อของช้างทรงของพระอินทร์ซ
ึ่
งถือว่าเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะจำเป็นจะต้องมีการบวงสรวงที่เหมาะสมและสำหรับวิธีการแก้ไขเนี่ยก็จะต้องขอพรจากพระพรหมเพื่อช่วยให้อุปสรรคทั้งหมดขจัดหมดสิ้นไปและก็จะต้องมีการสร้างศาลพระพรหมขึ้นทันทีหลังจากก่อสร้างโรงแรมแล้วเสร็จและสร้างศาลพระภูมิขึ้นไว้ในโรงแรมด้วยจากนั้นก็เลยมีการตั้งศาลพระพรหมเอราวัณขึ้นนะคะออกแบบตัวศาลโดยนายระวีชมเสรีและหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลองค์เท้ามหาพรหมปั้นด้วยปูนปลาสเตอร
์
ปิดทองออกแบบและปั้นโดยนายจิตพิมโกวิทช่างกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรค่ะและอัญเชิญพระพรหมมาประดิษฐานที่หน้าโรงแรมเอราวัณเมื่อวันที่ใครรู้บ้าง
ไม่รู้
9พฤศจิกายนพ.ศ.2499
อ๋อปี99ด้วยอีก
โอเคโรงแรมเอราวัณจึงได้ถือเอาวันที่9พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยค
่
ะทำพิธีบวงสรวงเทวสถานแห่งนี้เป็นประจำจากนั้นตลอดมา
อันนี้เพิ่งรู้เลยเพิ่งทราบเลยนะเนี่ยโอเคโอเค
มาสำหรับพระพรหมเอราวัณถือว่าเป็นศาลพระพรหมศาลแรกที่มีขนาดใหญ่อันนี้ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
ครับ
พระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างและมีพระพักตร์4พระพักตร์ก็คือ4หน้า4ทิศ
ครับ
แต่ละพระพักตร์เป็นสัญลักษณ์แทนทิศทั้ง4ก็คือเหนือใต้ออกและตก
okay.
นะคะก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางและก็ปกปักรักษาได้ทั้งโลกมนุษย
์
สวงสวรรค์ค่ะพระองค์ก็จะช่วยปัดเป่าความขัดข้อง
อ
ุปสรรคและยังส่งเสริมในเรื่องโชคและความสำเร็จให้กับผู้ที่สักการะที่มีจิตศรัทธาให้คุณได้สมหวังสมปรารถนา
ครับผม
ทีนี้มาดูวิธีการบูชาพระพรหมเอราวัณที่ถูกต้องกันสักนิดหนึ่งเน
ื่อง
จากว่าพระพรหมมี4ทิศ4พระพักใช่ไหมคะ
ครับผม
ก็เลยมีการแนะนำว่าเวลาไหว้เนี่ยควรบูชาให้ครบทั้ง4ด้านถ้าหากบูชาหน้าเดียวบ
ู
ชาด้านเดียวก็ไม่ผิดนะคะแต่เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดบูชาหรือว่าไปไหว้แค่หน้าเดียวเน
ี่
ยจะได้พรเพียงเรื่องเดียวจากท่านค่ะ
อ๋อเหรอ
ถ้าหากว่าต้องการได้รับพรแบบครบทุกประการ
จ
ะต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยเริ่มจากอันดับแรกคือเตรียมของในการสักการะพระพรหมให้ครบ4ธาต
ุโอเค
4ธาตุนะคะก็คือ
4ธาตุนะ
ดินคือดอกบัวค่ะ
ดินคือดอกบัว
น้ำก็คือน้ำสะอาดนี่แหละ
นี่จำง่าย
ๆลมคือธูป
ครับ
ธาตุไฟคือเทียน
เทียนดินน้ำลมไฟโอเค
มาได้ทั้ง4อย่างและ4ธาตุแล้วนะคะ
จ้ะ
การสักการะพระพรหมเอราวัณเริ่มจากพักแรกเวียนไปทางขวามือค่ะ
โอเค
ขวามือของเรา
ขวามือของเรานะ
ถ้าเราหันหน้าเข้าท่านเนี่ยขวามือของเรา
ขวามือเราโอเคครับ
ใช่ค่ะซ้ายมือขององค์พระพรหมนั่นเอง
ก็คือซ้ายมือของท่านโอเคเข้าใจละ
ไปจนถึงหน้าสุดนะคะเริ่มการขอพรทุกพระพักเนี่ยจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปด้วยพักแรกหน้าแรกให้จุดธูปทั้งหมด16ดอกเทียน9เล่มดอกบัว9ดอกน้ำ1ขวดสำหรับความหมายของพักแรกทิศแรกให้ขอเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียน
นี่เลยตรงประเด็นเลย
เป๊ะเลยสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตการจะสอบแข่งขันการจะรับราชการเกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหร
ือ
เกี่ยวกับเรื่องของพ่อ
คุณพ่อของเรา
ใช่ค่ะ
โอเค
ส่วนด้านที่2ให้ใช้ธูปอีก36ดอกเทียน9เล่
ม
ดอกบัว9ดอกน้ำ1ขวด
โอเคครับ
พักที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะ
ด้านที่2นะ
เง
ิน
เงินทองทองที่ดิน
ที่
บ
้
านคอนโดรถยนต
์
หรือว่าใครอยากจะปลดหนี้หรือจะขอเรื่องเงินเงินทองทองคนที่ยืมไปแล้วไม่คืนอะไรแบบนี
้โอเค
ได้ให้ไปพักที่2นะ
โอเคไปที่ด้านที่2นะ
ส่วนพักที่3ใช้ธูป39ดอกเท
ีย
น9เล่
ม
ดอกบัว9ดอกและน้ำอีก1ขวดค่ะ
ครับผม
พักที่3เนี่ยนะคะขอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
คู
่ชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องเกี่ยวกับแม
่
คู่สัญญาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ความมั่นคงในชีวิตอะไรก็แล้วแต
่
ที่เกี่ยวกับความรักและสุขภาพ
ความรักความสัมพันธ์
ความส
ั
มพ
ัน
ธ์ประมาณนั้น
โอเคครับ
ส่วนพักสุดท้ายพักที่4ใช้ธูป19ดอก เทียน9เล่มดอกบัว9ดอกและน้ํา1ขวดพักที่4เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรที่มันมาแบบบังเอิญฟลุกๆโชคลาภ
ลาภลอย
การกู้เงินกู้ยืมขอออเดอร์สินค้ายอดจำหน่ายพุ่งทะลุเรื่องการขอบุตรอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะใครที่ยังไม่มีบุตรแล้วอยากมีบุตรหรืออยากมีลูกเนี่ยนะมาขอได้เหมือนกันนะในพักที่4เขาว่ากันว่าอะไรที่มันมาแบบฟลุกฟลุกมันจะประสบผลสำเร็จ
อ๋อโอเคเออเพิ่งรับทราบด้วยว่าแต่ละพักแต่ละด้านเนี่ยของท่านเนี่ยมีความหมายอะไรประมาณนี้
ใช่แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะขอพรเรื่องการเรียนอ
ัน
นี้แนะนำนะคะให้เน้นการไหว้บูชาและขอพรที่พักแรกหน้าแรกเพราะว่าเป็นพักที่โดดเด่นในเรื่องของการงานที่สุดการงานการเรียนการสอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรประมาณนี้จะอยู่ที่พักแรกปังไหมล่ะ
ปังมาก
มีแบบมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองกับเกี่ยวกับพระพรหมบ้างไหมแลกเปลี่ยนนะคะ
เนี่ยตบมือเลยเนี่ย
ตบมือรอเลยเหรอ
เพราะว่าเคยไปขอท่าน
อ๋อเหรอ
ใช่เคยไปขอท่านเพราะว่าตอนนั้นพี่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศไปขอเรื่องวีซ่าเนี่ยแหละจ้ะไปและไปไหว้อันนี้จากประสบการณ์จริงเลยไปไหว้ท่านหน้าแรกเลย
ก็คือไม่ได้ไหว้สี่ทิศ
ใช่เพราะว่าตอนนั้นพี่เพราะว่าพี่ต้องไปรีบไปสอบสัมภาษณ์วีซ่าไงก็เลยรีบไหว้แล้วไปเลยแล้วพี่ก็บอกว่าถ้าสมมติผ่านนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยก็จะกลับมาไหว้ท่านอีกรอบโดยที่ไม่ได้บ่นนะไปไหว้ท่านเฉยปรากฏว่าก็สอบผ่านสัมภาษณ์เรียบร้อยนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้จริงและอีกสักถ้าจำไม่ผิดมันหลายปีมาแล้วอ่
ะ
3หรือ4วันเนี่ยแหละครับพี่ก็นำพวงมาลัยหรือแบบ
ก็กลับไปไหว้ท่านอีกรอบ
กลับมาไหว้ท่านอีกรอบใช่แต่คราวนี้กลับไปไหว้อีกรอบแบบคือไปไหว้ทั้ง4ทิศเลยเออเออ
จากประสบการณ์ตรงเนาะ
ใช่ครับ
นะคะจริงๆก็มีเรื่องเล่าจากเพื่อนๆเยอะเหมือนกันนะที่ฟังแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการขอพรจากพระพรห
ม
นะคะก็เอาเป็นว่าใครมีประสบการณ์ยังไงคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้
ครับผม
ผ่านไปละองค์แรกเทพที่หลายๆคนรู้จักและเทพผู้ยิ่งใหญ
่
พระพรหมเอราวัณแยกราชประสงค์นะคะ
ครับผม
มาถึงองค์ที่ใบตองนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นองค์ที่สองนี่ก็เป็นขาประจำที่รายการเราพูดถึงบ่อยมากแนะนำเลยละกันนะคะหญิงรู้จักชายรู้จักไม่ต่างกับองค์เทพองค์ที่แล้วพระพิฆเนศค่ะก็จริงๆอ่ะเราเล่าเรื่องราวของพระพิฆเนศให้ฟังกันไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะถ้าใครอยากดูแบบละเอียดไปดูใน EP ก่อนๆได้นะคะ
ไปรับฟังรับชมได้เลย
แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาตอกย้ำเรื่องเกี่ยวกับการเรียนยังไงบูชาพระพิฆเนศว่ายังไงให้ปังในเรื่องของการเรียนการศึกษา
ครับ
พระพิฆเนศหรือว่าพระคเนศนะคะในภาษาสันสกฤตหรือที่ชาวไทยนิยมเรียกพระพิฆเนศเนี่ยค่ะจะมีพระนามอื่นๆที่พบอย่างเช่นพระพิฆเนศสวนหรือคณปฏิ
ครับ
เป็นเทวดาในศาสนาฮินดูที่คนไทยนับถือบูชาแพร่หลายมากๆที่สุดพระองค์หนึ่งพบในโอ้โหหลากหลายประเทศอินเดียเนปาลศรีลังกาฟิจิไทยบาหลีบังกลาเทศนิกายในศาสนาฮินดูทุกนิกายเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เคารพบูชาพระพิฆเนศทั้งสิ้น
โอเค
ลักษณะท่านก็โดดเด่นจากเทพองค์อื่นๆอย่างที่ทราบกันดีว่าเสียนเป็นช้าง
เสียนของท่านนะ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นที่เคารพโดยทั่วไปในฐานะเทพพระเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคและอุปถัมภ์ศิลปะวิทยาการวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทั้งปวง
มาทั้งหมดเลย
ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความเฉลียวฉลาดและปัญญา
ครับผม
รวมถึงเทพแห่งความสำเร็จเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยนะที่เราเล่ากันไป
ครับผม
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นในบทสวดบูชาต่างๆ
ครับ
ก็คือเวลาจะสวดบูชาอะไรที่เกี่ยวกับฮินดูเนี่ยนะเริ่มพิธีการหรือกิจกรรมใดๆจะต้องกล่าวพระนามพระองค์ก่อนเสมอๆ
ใช่แล้ว
เป็นเทพองค์แรกที่ได้รับพรมา
ใช่ครับ
ว่าจะต้องมีคนพูดถึงเป็นอันดับแรก
ถูกต้อง
สันนิษฐานกันแบบนี้ว่าพระคเนศน่าจะปรากฏขึ้นเป็นเทพเจ้าครั้งแรกในราวๆช่วงคริสตศตวรรษที่1ค่ะส่วนหลักฐานยืนยันว่ามีการบูชากันย้อนกลับไปยังไงบ้างก็คือราวๆคริสตศตวรรษที่4ถึง5สมัยอาณาจักรคุปตะแล้วก็ถึงแม้พระลักษณะเนี่ยจะพัฒนามาจากเทพเจ้าในพระเวทและยุคก่อนพระเวทเทพปกรณัมฮินดูก็ระบุว่าพระพิฆเนศเป็นบุตรของพระศิวะและ
พระแม่ปารวตี
ถูกต้องนะคะ
หรือพระแม่อุมานั่นเอง
ใช่หลายๆคนทราบกันอยู่แล้วพระองค์ก็บูชากันแบบ มีการพบว่ามีการบูชากันอย่างแพร่หลายในทุกๆนิกายและวัฒนธรรมท้องถิ่นของทางศาสนาฮินดูเอง
ครับผม
พระคเนศอะค่ะทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในนิกายคณปัตยะ
โอเค
คำพีหลักของพระคเนศอย่างเช่นคเนศปุราณะมุตคลปุราณะและคณปฏิอัตถวศีสะนอกจากนี้ก็ยังมีสารานุกรมเชิงปุราณะอีก2เล่มที่กล่าวเกี่ยวกับพระคเนศก
็
คือพรหมปุราณะและพรหมันทปุราณะ
โอเค
ตามความเชื่อพระพิคเนศนี่คือเป็นเทพแห่งความสำเร็จเลยนะคะเทพด้านศิลปะวิทยาการสติปัญญาโดยเฉพาะคนที่อยากสอบเข้าเรียนเกี่ยวกับศิลปะ
อ
ันนี้จะชัดเจนมากเพราะว่านิยมมาไหว้ขอพรอย่างเช่นมหาวิทยาลัยศิลปากร
อ
่ะสัญลักษณ์เลยก็คือรูปพระพิคเนศ
ครับ
หรือแม้แต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะต่าง
ๆ
มักจะมีรูปปั้นบูชาของพระพิคเนศอยู่ในนั้น
ครับผม
แต่เทคนิคที่นิยมบูชาขอพรที่เล่าสู่กันฟังก็คือการไปกระซิบขอพรที่หูของหนูนั่นเอง
อ๋อน้องมุสิกา
ใช่ถูกต้องนะคะซ
ึ่
งหนูมุสิกาเนี่ยเป็นบริวารของพระพิคเนศนะ
ครับ
กระซิบแล้วไม่ใช่กระซิบอย่างเดียวนะ
จ้ะ
จะต้องเอามืออีกข้างหนึ่งปิดที่หูหนูด้านอีกข้างหนึ่งเอาไว
้
เหมือนป้องกันไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลุขวานะคะปิดหูหนูอีกข้างหนึ่งไว
้
และกระซิบผ่านด้านที่ใกล้เราเพื่อไม่ให้อะไรที่เราขอพรไปเนี่ยเล็ดลอดออกไปได
้อาจารย
์และหนูมุสิกะนี่แหละเจ้าหนูมุสิกะจะเอาคำที่เราอธิษฐานขอพรเนี
่
ยไปบอกกล่าวแก่องค์พ่อพระพิคเนศเพื่อให้พรของเราประสบความสำเร็จนั่นเองวิธีการกระซิบทำไมอ่ะไม่ต้องกระซิบเน
า
ะตอนนี้กระซิบตามไปด้วยเลยเล่าเรื่องการกระซิบเน
ี่
ยอินมากวิธีการสักการะองค์พระพิคเนศนะคะ
ภ
ูผ้าดอกเทียน1เล่ม
ครับ
พวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองผลไม้พวกนมน้ำหวานน้ำเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
จ้ะ
ลองกระซิบขอพรกันดูนะหลายๆคนเขาว่ากันว่าไปขอพรกับพระพิคเนศเรื่องของการเรียนการเลื่อนข
ั
้นการทำงานแล้วสมหวังสมปรารถนาอันเนี้ยพี่รันอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงแต่ใบตองมีประสบการณ์ตรงในการขอพรกับพี่คเนศค
่ะมาคุณน้องเล่ามาเลย
เมื่อกี้พี่รันบอกว่าไปขอเรื่องวีซ่
า
ใช่ไหม
ใช่จ้ะ
ที่พระพรหม
ใช่ครับ
ส่วนใบตองนั้นไปขอเรื่องวีซ่าเหมือนกัน
อ้าวเหรอ
ที่พระพิคเนศค่ะ
อ้าวสลับกัน
เป็นความบังเอิญ
เออว่ะ
อันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะใช่ไหมเราก็ได้เหมือนกัน
แล้วได้ด้วยใช่ไหม
ได้ด้วยเหมือนก
ันยินดีด้วยค่ะ
กันอะไรเงี้ย
อ
ันนี้เป็นคอหอสอต
อความเห็นส่วนตัว
จากเราสองคน
ครับ
นะคะไม่ได้มาแบบชี้นำนะแต่ว่าเล่าสู่กันฟัง
เล่าสู่กันฟัง
ในฐานะว่าประสบการณ์ตรงจากเราที
่
เหมือนแต่แตกต่
าง
ก็คล้ายๆกันนี่ก็ไปกระซิบบอกหนูมุสิกาว่าจะไปสัมภาษณ์วีซ่าไปนั่นนี่วันที่เท่าไหร
่
ชื่ออะไรโหย
บอกไปให้หมด
ละเอียดเลยบอกหนูด้วยบอกองค์พ่อพระพิคเนศเองด้วยจริงๆเอ้ยมีอีกหลายเรื่องนะที่ขอจากพระพิคเนศแล้วโดยส่วนตัวรู้สึกว่าประสบความสำเร็จแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเรียนและการงาน
สมหวังดังใจที่เราต้องการ
ถูกต้องค่ะ
ผ
่านไป2องค์เทพที่โหฮอตฮิตมากๆอยู่แล
้
วหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ
ค
เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอ่ะรู้จักและเคยมีประสบการณ์และเคยไปขอพรกันมาแล้วด้วยแต่ยังไม่ได้หมดแค่นี
้ไอ้ยะ
มีมาฝากอีกหนึ่งสิ่งที่ขอพรในเรื่องของการเรียนเลยอยู่ที่ไหนก็ไปได้นั่นก
็
คือบริเวณศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองเนี่ยหลายๆคนบอกว่าไปไหว้เพื่อความแบบเป็นสิริมงคลกับชีวิตใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขานิยมไปไหว้ขอพรเรื่องของการเรียนการศึกษาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเป็นข้าราชการการสอบได้อะไรต่างๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ฮอตฮิตและนิยมไปเพราะว่าศาลหลักเมืองอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นศาลหลักเมืองที่กรุงเทพอย่างเดียวไง ค
ุ
ณอยู่ที่ไหนจังหวัดไหน
จังหวัดไหน
ก็ไปว่าศาลหลักเมืองในจังหวัดที่คุณอยู่ได้เพราะว่ามันมีทุกจังหวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะสะดวกสบายสำหรับใครที่ฟังแล้วไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเพราะว่าศาลหลักเมืองแต่ละจังหวัดก็มีเรื่องเล่าตำนานความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
ครับผม
เชื่อว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะได้ กล็ดความหมูเล็กๆน้อยๆไปบ้างใครที่เป็นสายหมูเดินสายขอพรกันได้เลยนะคะเพราะว่าเตรียมจะเปิดเทอมแล้วบางคนบอกว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวใกล้จะสอบค่อยไปขอก็ได้เหมือนกันย
ัง
ไงแล้วก็สุดแล้วแต่ขอพรเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจแต่ว่าขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจตั้งใจเรียนด้วยไม่ใช่ขอพรให้เรียนดีแต่ตัวเองนอนหลับไม่ไปเรียนอะไรเง
ี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
้ยังไงแล้วมันขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราด้วย
ครับ
แต่เลือกตามใจชอบเลยว่าอยากจะไปไหว้เทพองค์ใดนับถือองค์ไหนสุดแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ครับผม
ก็ใบตองเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เรียนหนังสือกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็เผื่อคุณพ่อคุณแม
่
ผู้ปกครองที่จะไปขอพรให้ลูกให้หลานให้เรียนเก่งๆอะไรก็ว่ากันไปนะคะก
็
หวังว่าสิ่งนี้ที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงที่เกิดจะเปิดเทอมหรือใครที่เปิดเทอมไปแล้วบ้างไม่มากก็น้
อ
ยนะคะแล้วที่สำคัญห้ามพลาดเลยนะคะติ ดตามรายการมูแต่รู้ได้ทาง YouTube ไทยรัฐออนไลน์ค่ะเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ .co.th Spotify Podbean Apple Podcastและก็ Google Podcast นะคะ
จ้า
และสำคัญเลยนะ
ครับ
กด Subscribe กด Follow และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนที่ Channel ไทยรัฐออนไลน์ของพวกเราด้วยนะคะ
ครับ
คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดๆที่เราพร้อมนำเสนอให้ได้ฟังกันนะคะ
ครับ
แล้วกลับมาเจอกันใน EP ต่อไปเรื่องอะไรดีนะ
อุบไว้ก่อนดีกว่า
อุบไว้ก่อนดีกว่าแต่เราจะไปมูกันให้รู้มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีพี่ลานะคะ
สวัสดีจ้าคุณน้องจ๋า
บ๊ายบาย
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง